ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាខ្លួនបានសាកល្បងកាំជ្រួចផ្លោងរយៈចម្ងាយមធ្យមអាចបញ្ជាបានប្រភេទវ៉ាសុង12កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញវាជាការសាកល្បងកាំជ្រួចលើកទី7ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022នេះវាក៏ជាលើកដំបូងដែរបើគិតចាប់ពីឆ្នាំ2017មកដែលកាំជ្រួចអាចពំក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទនេះត្រូវបានបាញ់សាកល្បងដោយកូរ៉េខាងជើងអាញាធរកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាញាធរជប៉ុនបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីការបាញ់កាំជ្រួចខាងលើប្រទេសទាំងពីរបានថ្កោលទោសអំពើរបស់រដ្ឋអំណាចកូរ៉េខាងជើងថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍តាមសម្ដីដើមថាការសាកល្បងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យតាមជំរឿនៅកាំជ្រួចផ្លោងរយៈចម្ងាយមធ្យមរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលអាចបញ្ជាបាននិងដែលបាញ់ចេញពីដីសម្ដៅគោលដៅនៅលើដីប្រភេទវ៉ាសុង12និងក្នុងគោលបំណងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពជាក់លាក់ជាទូទៅនៃប្រព័ន្ធអាវុធនេះពីមុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានប្រឡយថាកាំជ្រួចវ៉ាសុង12អាចពំក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរធន់ធ្ងន់ខ្នាតធំបានរូបថតដែលផ្សាយចេញដោយ KCNA បង្ហាញរូបពីទីអវកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងរូបភាពតំបន់ជុំវិញតាមរយៈកែវរាងមូលនៃឧបករណ៍ថតរូបអ្នកវិភាគបានរំលឹកថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានថតរូបបែបនេះជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនោះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានថ្លែងថាការបង្ហោះកាំជ្រួចនោះធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខិតកាន់តែជិតការលែងទទួលស្គាល់ពាក្យសន្យាដែលខ្លួនបានធ្វើដើម្បីបញ្ឈប់ការសាកល្បងកាំជ្រួចផ្លោងអន្តរទ្វីបរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលអាចបញ្ជាបានហើយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាលោកលែងមានកាតព្វកិច្ចគោរពពាក្យសន្យាដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការបញ្ឈប់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងនោះទៀតហើយពាក្យសន្យានោះត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2018ស្របពេលដែលមានចំនួនការទូតនិងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនាពេលនោះក្នុងខែមករានេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងថាខ្លួនអាចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសាកល្បងអាវុធទាំងនោះឡើងវិញដោយពីមុនដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញសញ្ញានៃការទម្លាក់ចោលគោលនយោបាយអរិភាពរបស់ពួកគេឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្រួយបារម្ភដែរថាការសាកល្បងកាំជ្រួចកាន់តែរន្ធានដោយកូរ៉េខាងជើងអាចជាបុព្វហេតុនៃការវិលទៅរកការសាកល្បងអាវុធបរិមាណូនិងកាំជ្រួចអន្តរទ្វីបឡើងវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដដែលនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនមន្ត្រីរូបនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោយត្រួសតាមសម្ដីដើមថាពួកគេកំពុងចង់ធ្វើសកម្មភាពដែលយើងជឿថាធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពជាសំខាន់ទុកជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្កើនសម្ពាធ KCNA បានសរសេរថាការបាញ់សាលបងនៅថ្ងៃទឹកម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ពីភាពជាក់លាក់សុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធអាវុធប្រភេទវ៉ាសុង12ដែលផលិតបានកាំជ្រួចប្រភេទវ៉ាសុង12អាចហោះបានប្រមាណជា4500គីឡូម៉ែត្រពលគឺអាចទៅដល់កោះហ្គំនិងចុងខាងលិចនៃជួរកោះអាឡាទៀនក្នុងតំបន់អាឡាស្ការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន CSIS CSIS បានឲ្យដឹងទៀតថាតាមការប្រៀបធៀបកាំជ្រួចដ៏ធំនិងខ្លាំងបំផុតដែលកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺកាំជ្រួចអន្តរទ្វីបប្រភេទវ៉ាសុង15ដែលអាចហោះបានចម្ងាយពី 8,500 ទៅ 13,000 គីឡូម៉ែត្រពលគឺអាចគម្រាមកំហែងគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាំជ្រួចវ៉ាសុង15ត្រូវបានសាកល្បងម្ដងក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017